така, ще прочетем от Евреи, 9 глава, стихове 24 до 28. Автора на книга Евреи, който най-вероятно е Павел, всичките индикатори, които има в текста, трябва да е той. Той обяснява защо Исус Христос е първосвещеник и че той е първосвещеник по един вечен завет и че според този завет, с който той е първосвещеник, той всъщност може да прощава грехове, така както нито един друг първосвещеник не е можел да умилостивява. Защото първосвещеника според Аароновия чин е можел да влиза веднъж в годината с кръв от козли и от овни за греховете си и за греховете на народа. Но тази кръв не може да очиства от... не може да очиства сърцето, тя може да очиства само тялото. Тоест, ако ти си бил умърсен от някакъв грях, тази кръв може да те очисти. Но ти продължаваш да бъдеш, твоето сърце продължава да бъде прилепено към греха. Този, който може да те очисти от греха, не те накара да престанеш да грешиш и да не искаш повече да грешиш, е Исус. Ние сме си говорили за това, че ние не можем да приемем, че Той умира за нашите грехове и ние вече всичко е окей. Ние, това, за което Той прави, той ни прощава греховете, но това, което Той придобива като първосвещеник на този вечен завет е, че Той може да промени твоето сърце и ти да не искаш повече да грешиш. Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса, за да се яви вече пред Божието лице за нас. Тоест, Той застава пред Бога за нас. И не за да принася себе си много пъти, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв, иначе той трябва да е страдал много пъти от създаването света, но надело в края на вековете се яви веднъж, за да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. И тъй, като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд. Виждате ли го този израз? Човеците има отредено веднъж да умрат и след това настава съд. Така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на ония, които го очакват. И така, Исус Христос ще се яви и когато Той се яви, Той ще се яви за спасението на тия, които го чакат. И така, сега, ние тия, които го чакаме ли сме? Какво чакаме? Него, Той да дойде. Той да дойде и да съди. Да ни съди. И сега Той ще дойде и ще осъди всеки един от нас, всеки един от тези хора, които познаваме. И единственият шанс от този съд ти да се измъкнеш, да не си виновен, въпреки че всичките са свършили грех. Просто ще има хора, които са свършили много грехове и няма да бъдат осъдени. Ще има хора, които са свършили малко грехове, но ще бъдат осъдени. Защото всички по принцип са осъдени. Има само едно нещо, което може да те отърве от тази присъда. И това е, че Господ се е смилил за тебе. И понеже Той се е смилил за тебе, Той ти е дал да можеш да го слушаш, да можеш да внимаваш на това, което Той ти говори. И между другото, автора на книга Евреи, Той много сериозно настоява на това нещо, че ти се спасяваш, ако слушаш Исус. Ако не го слушаш, не се спасяваш. Той говори за евреите, които всичките са чули, всичките са чули Божия глас на Хорив, всичките са минали през Червеното море по сухо. Обаче по-голяма част от тях измряха, защото не се покориха на Бога да го слушат. И така има едно покорство, което идва след като чуеш Божия глас. И ако ти не се покоряваш на Бога, ти като застанеш на този съд, нищо не може да те спаси. Ти ще бъдеш осъден за всичките грехове, които си извършил. Това нещо не е непознато на, на старите, от Стария Завет. Например, Авраам, когато се оправдаваше пред Емелек, защо му каза, че Сара моя жена, вижте какво казва. А това е в книга Битие 20 глава, от 10 до 13 стих. И рече Авимелех на Авраам, това е царя, нали, който взе жена му, защото той му каза, тя ми е сестра, и той е си я взе за своя жена. Що си видял, що стори това нещо? Той си един вид ти ми излъга. И рече Авраам, сторих го, понеже си рекох, няма да има страх от Бога в това място и ще ме убият поради жена ми. А при това тя наистина ми е сестра, дъщеря на баща ми, но не и дъщеря на майка ми. И ми стана жена. И когато Бог ме направи да странствам от бащиния си дом, рекох и, ще ми направиш тая добрина на всяко място, където отидем, казвай за мене, брат ми. Значи бащата на Авраам е имал две жени. Най-малко две жени е имал. И... Или пък майката на Сара е имала двама мъже. И от единия мъж се е родила Сара. Да не ви объркам тук, но по принцип виждате, че неговото родословие не е, не е директно. Няма право. Тоест той... тя всъщност е дъщеря на, на баща му от друга жена. Всъщност баща му е имал две жени. И така казва текста. Това е, в, това е Авраам. А после Соломон пише в Еклесиаст 11 глава така, 9 до 10 стих. Весели се, младежо, в младостта си и нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти. И ходи по нравите, по пътищата на сърцето си и според каквото гледат очите ти. Но знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд. Нали? Соломон се оказа полезно да получава децата си и да им казва, внимавай, всяко нещо, което правиш, ти ще се явиш на съд за него. И сега, ние като езичници, които в по-голямата си част ние не сме вярвали в Бога преди да чуем за Исус Христос. Били сме атеисти. Нали? По благодарение на народната власт. Ние тези неща за покаянието, за греховете, ние не ги знаем. Този страх от Бога, за който говори Авраам, ние го нямаме. Обаче ние сме имали нещо друго, може би. Имали сме някакъв морал, някакви морални ценности, морални норми. И те са ни заставили да правим нещо. Или пък може би сме имали някакви норми, които си вътре в нас, в сърцето. И те са определяли това, което правим. Според мен всеки един човек, има много малко хора, които нямат този страх от Бога. Нали? И те решават какво правят. Те са си закона в себе си. Те си решават за всяко нещо, кое е правилно и кое не. И ако ти нямаш това съзнание за съд, слава на Бога, ето ти, тук говорим за страшния съд.
Страшния съд?
Не, бе, говорим за това как трябва да ходим с Бога всеки ден.
Не е страшно.
Нали? Отчасти отговаряме на твоя въпрос за това. Какво правим?
Какво правим?
Какво правим? Днеска се опитвам да ви дам така една перспектива да ви е по-ясно. Когато човек умре, на него му предстои да застане на съд пред Бога. И Господ ще го пита, добе, ти какво прави? Тогава това защо го направи? Тогава това защо го направи? Тогава това защо го направи? И няма да пропусне нищо. И най-добрият човек ще има от какво се срамува. Нали? Няма спор в това. И така, четеме в Еклесиаст и в Битие, как тези хора, които са познавали Бога, са говорили на другите за страха от Бога. Страха от Бога също е една тема, която я има в Библията, тя се проповядва от време на време. Какво означава да имаш страх от Бога и че това е полезно нещо. че не може без да се страхуваш от Бога. Че страха от Бога е нещо, което се проповядва. Но аз искам да ние всичките заедно да си го представим това нещо. Как ти отиваш на съд пред един свят Господ, който не проявява никакво лицеприятие и ти си виновен. И общо зато ти знаеш, че си виновен. И сега искам да видите изпитанието. Искам да видите онова, което те кара да внимаваш и те кара да държиш, да стоиш буден. Днеска аз се събуждам по Божия милост. Днеска имам още един ден, в който мога да съм жив. Нали? Утре мога да не се събуда. Не се знае какво ще стане утре. Но днеска аз съм се събудил. И днеска аз живея още един ден на тази земя, в която греха още съществува, което греха още е в мене дори. И аз не знам кога ще свърши моя земен път, обаче аз се приближавам с още един ден към този момент, който ще застана пред своя Създател. И ще бъде отчетен моя живот, какво съм правил. В Исус Христос ние имаме опътването и спасението, какво да правиш днес. Не само това. В Исус Христос ние имаме силата да правим това, което Той иска. И фактически, аз съм живял в неверие, живял съм в незнание. Господ казва, аз няма да държа сметка за това, което си правил. Обаче днеска ти трябва да се държиш за мене. Днеска ти трябва да ме слушаш какво аз искам от теб. Че ние сме живяли в неверие и в незнание. Не сме познавали Бога, не сме познавали това, което Той иска. Това, което преди малко си говорихме, за това, че не можеш да обичаш само тези, които тебе те обичат. Господ казва, Исус казва, каква награда ти се пада, ако обичаш тези, които само тези, които тебе те обичат? Не правят ли това и блудниците и грешниците? Но вика, вие трябва да правите добро на тия, които ви мразят. И сега, това е заповед от Исус. Аз съм повярвал в Исус и аз трябва днеска да му се покорявам, да бъда Негов господар, Негов слуга. Тоест, ако аз имам някой, който ме мрази, трябва да го благославя. Трябва да му мисля доброто.
Пуска там цялата армия около тях.
Момент.
Не ги благославя.
Аз не мога. На мен някакси не ми идва отвътре.
И на мен.
Обаче, Исус може да ме направи такъв, че да ги благославя. Искам да го видите това нещо. И сега, Господ се хваща с един като мене. Този може ли да притърча само от тука до тука?
Това е свобода на волята.
Аз викам да... Аз викам баба му да скъси пътя.
Господ го кара тича.
Той нека си тича. Добре. Господ се е захванал с един като мене, който има много грехове. И му е казал, дръж се за мене, ходи с мене. И аз ще те науча, и аз ще те направя друг. Искам да го видите това нещо. Исус ти казва, дръж се за мене, внимавай в това, което аз ти говоря. Залепи се за мене. Както пяхме преди малко. Душата ти да залепне за Бога. И аз ще направя друг човек. Въпросът е, аз искам ли да стана друг човек? Защото това мое желание да искам да бъда друг човек, то ще ми помогне да мина през всичките неща, през които Господ ще ме преведе, за да ме промени. Защото Той няма да ме промени просто с една магическа пръчица и аз ще стана друг човек. Той ще ме възпита. Както баща възпитава сина си, тия неща ги има много конкретно написани от Словото. Че ако сме без наказание, сме незаконно родени. Тоест, ще има нещо, което ще ни се случва и само моето желание да се променя и да устоя заедно с Бога, ще ми помогне да премина през това изпитание и да стана друг човек. И това е всеки ден. Всеки ден. В Първо Солунци, 5 глава, Павел казва на солонците, на нашите съседи, на комшиите, в 8 до 10 стиха, ние като сме от деня, нали, вече сме християни, нали, сме от към светлината, нека бъдем трезвени, нека облечем за бронен нагръдник вяра и любов и да турим за шлем надежда и спасение. Тоест, аз трябва да се сложа моето оръжие, това с което работя, моите инструменти, с които работя за Бога, това са вяра и любов и надежда и спасение. Какво е вярата и любовта? Защо са необходими вярата и любовта и защо са необходими надеждата и спасението? Вярата и любовта са онова, което ни дава възможност да правим нещо. Аз правя нещо с вяра и аз правя нещо с любов, т.е. аз правя нещо на своя ближен. А надеждата и спасението са ми необходими, когато моя ближен ми прави нещо на мене, аз да мога да оцелея. Значи, едното ми трябва, за да аз да правя нещо за него, а другото ми трябва, за да оцелея, когато той ми отвръща зло за добро. Например. Защото в другия случай, когато той ми отвръща добро за добро, ние нямаме проблем, нямаме нужда дори от шлем. Нали? Но когато той ни тормози, въпреки че ние му правим добро, тогава аз имам нужда от шлем. Имам нужда от надежда и спасение. Имам нужда на нещо да се надявам, което да ме радва, въпреки че той не се държи добре с мене. Нали така? Защото ако той не се държи с мене и аз нямам... Например, ако аз имам заровено съкровище някъде и мога да ходя да си взимам по-малко от него, когато някой дойде и ми открадне нещо, аз не се притеснявам. Нали? Ще отида да си взема още малко от там, дето съм ги заровил. Пък той нека си краде. Той не може да вземе повече, отколкото съм и в джоба. Но там, дето съм ги заровил, не ги знае къде са. И ти си така. Ако ти имаш едно съкровище на небето, което крадец не подкопава и молец не разяжда... Ако твоето е на небето... Не, това беше пример само. Но ако твоето съкровище е на небето, както казва Исус, направете си съкровище на небето, нали? Тогава тебе това, че някой те ощетява тук, на земята, това няма да те касае. Тоест, това няма да те афектира и ще ти даде възможност да не реагираш и да върнеш зло за зло, да не се ядосваш, но да можеш да му направиш добро. Защото твоето съкровище, доброто ти съкровище на небето, то е безкрайно. Това, което Исус ти дава, то няма да се свърши. Е така, аз имам нужда днеска да хода и да внимавам в своя ден да бъда послушен на Исус. Когато аз виждам, че не съм достатъчен да върша това, което Той очаква от мене, Той очаква аз да искам от Него да се променя. Да му казвам, Господи, аз не знам какво ще направиш, обаче нека да бъда такъв, какъвто Ти искаш. Защото аз трябва да мога да върша това, което Ти искаш от мене. Аз не го мога, но аз трябва да мога да го върша. Защото ако аз не мога да го върша, един ден аз ще застана пред Тебе и аз няма да имам... аз няма да бъда оправдан. Защото не съм Те слушал, защото не съм бил този, който Ти искаш. Искам да го видите. Тази перспектива да се срещнеш със съдията на живите и на мъртвите, тя е благословена за тебе само ако този съдия всъщност ти си му покорен. Ако ти го познаваш, ако ти знаеш, че той когато дойде, като те погледне, ще каже ела при мене, ти си мой човек. Защото Исус, в това, което четохме в 25 глава, той казва, вие сте мои хора, защото сте направили нещо добро на тези и на тези. Сега, може някой да вика, добре да е, кои са тези, нали? Ами, искам да ви дам, да ви обясня нещо. Защо Исус казва, че ти трябва да обичаш и злите, и добрите? В Словото е записано, че евреите са противници на благовестието. Те хулят благовестието. Те хулят Христос. Обаче Исус, когато идва, той казва, понеже сте го направили на тия моите, дето хулят благовестието. На мене сте го направили. Виждате ли го? Как той те закопчава и той ти казва, аз ти казах, че ти трябва да обичаш и злите, и добрите. Защо не обичаш евреите? Ме те са зли. Да, зли са, обаче аз ти казах да обичаш и злите. Виждаш ли го? Как има, ако не внимаваш в това, което Исус те води, ти в крайна сметка има неща, до които няма, ти няма да ги разбереш, няма да ги приемеш. Няма да разбереш защо е така. А има много неща, които трябва да разбереш, защото ако те са зли и Господ ги обича, той има правото да ти каже, ти също трябва да обичаш тези, които са зли. Нали така? И той, пример е много хубав, защото те са противници на благовестието. Те не са просто някакви лоши хора. Не, някои от тях си много добри хора. Но те мразят Исус, нали? Те говорят против Исус. Те обучават децата си против християните. Да внимават, да не говорят с тях, да ги разкарат. Така че, има неща, които ти ще научиш само когато отидеш при Бога и кажеш, Господи, научи ме какво да правя. Ти не ги знаеш от само себе си. Този страх от Бога, който ние може би имаме в себе си, този морален закон, който всеки един от нас може би го има в сърцето си, който обаче някак се оказва, че за всеки е различен. Един има един морален закон, друг си има друг морален закон и не можем много да разчитаме на него. Господ идва и ти казва, има един закон, според който аз ще те съдя. И ако ти дойдеш при мене, аз ще науча да спазваш този закон. Защото аз искам ти да се оправдаеш в съда, който идва. И така, нашата перспектива е, че ние имаме днеска да внимаваме да се оправдаем на съда, който идва. Тоест, ние днеска имаме да внимаваме на думите на оня, който ни говори. Искам да видите колко е оплетена цялата история. Защото думите на този, който ни говори, те са записани в една книга и ти трябва да ги прочетеш. Добре, а ако не ги прочетеш, какво правим?
Goodbye.
Добре, обаче има някой, който идва и ти казва, че там има ини думи за тебе. Идва някой, който ти благовества и ти казва, Исус Христос е твой Господар. Ако ти му се покориш, ти ще се спасиш от съда, който идва. И сега ти кажеш, добре, аз вярвам, че е така. Какво да направя сега? 1200 страници в две колони, докато ги прочетеш, какво правиш? Пък и след това, като ги прочетеш, да няма да ги запомниш. И ти почваш да ходиш на църква и трябва някой да ти говори за това, което пише, да ти обяснява. Къде го пише, защо го пише. И сега, Господ ги е подредил нещата. Някой ще ти говори и някой ще ти обяснява какво пише. Обаче този, който ти говори, той стои пред Бога и носи отговорност за това, което ти казва. И той може да не ти каже нещата както трябва. Пише, че тия, които са учители, те приемат по-тежко осъждане върху себе си, когато сбъркат. Те приемат по-тежко осъждане.
Ватикана.
Всеки, който проповядва Исус, трябва да му мисли. Тоест, ако аз ви проповядвам на вас да ходите със страх, за мен е повече. Нали? Аз трябва повече да ходя със страх пред Бога, защото при мен е по-страшно. Аз ви проповядвам Исус. И така, ако аз не ви говоря за този страх, ако аз не ви говоря за това, че има съд, който идва и ти всъщност целта на Бога е ти да се отървеш от този съд. И не ви науча да внимавате, да се пазите и да търсите и да гледате словото, което пише. И да искате да го разбирате, защото е важно, защото там е живота. Нали, аз ще се проваля, ако не ви го говоря това нещо. Ако аз започна да ви успокоявам за това, че слава на Бога, ние всичките сме благословени, победа наляво, победа надясно, каквото и да правите, всичко Господ е с вас, не се притеснявайте за нищо. Аз не се знае къде ще бъда в вечността. Повярвайте ми. Защото Павел накрая, когато тръгна за Йерусалим, където знаеше, че след това ще го арестуват и повече няма да ги види и така нататък, той ги събра през витерите и каза, аз съм чист от кръвта ви. Защото ви проповядвах до край всичко. Ако някой от вас гази лука, той си отговаря сам за себе си. Когато той казва, аз съм чист от кръвта ви, той има предвид едни стихове в Стария Завет, където Господ обясняваше на... Не си спомня ли беше Езекиил или беше друг пророк. Той му каза така. Аз съм те поставил страж на стената. Когато ти видиш, че врага идва, трябва да предупредиш в града, че идва войска. Ако те вика не те послушат, те ще си загинат заради непослушанието, обаче ти не си виновен за техната кръв. Защото си ги предупредил. Ако ти не ги предупредиш, но те послушат, никой няма да загине. Нали? Те ще затворят портите, ще опазят града. Ако ти не ги предупредиш, те ще загинат, обаче ти ще си виновен за тяхната смърт, защото не си ги предупредил. А ако ти не ги предупредиш и аз ги избавя по някакъв друг начин, те ще се избавят, но ти ще си виновен за това, че не си ги предупредил. Виждате ли? Той е виновен за това, че ние им е казал, защото неговата работа е да им каже. И затова Павел казва, аз съм чист от кръвта ви, защото аз ви казах всичко, което трябва. И когато го казва това нещо, той говори точно за това, че онзи, който проповядва, он, който е презвитер, той носи по-голяма отговорност пред Бога. Господ му е дал на него повече. Обаче той отговаря. И моята отговорност е тази. Аз трябва да ви събудя днеска, нали, да ви кажа, внимавайте. Ако вие не четете редовно все още, трябва да започнете да четете редовно. Няма нужда да четете всичко. Ако човек има проблем с четенето, проблем с разбирането, единството, което трябва да четете е Матей. Четете Матей. Евангелието от Матей. 30 няколко глави. От до. Начало до края. После почваш от начало пак. От до. Четеш го всеки ден. Помалко. Колкото можеш. Но целта е да го разбереш. Да разбереш Господ от какво те предупреждава и какво те кара да правиш. А това, което аз говоря, това, което аз ви обясняваме, то е благословение от Бога. Той дава на някой да знае повече, да е чел повече от вас. И когато ти имаш въпрос и питаш, той може да ти отговори. Той е някой, който може да нахрани, когато си гладен. Но ако ти не търсиш Бога да внимаваш на това, което той ти говори, твой ден няма да мине по този начин, по който Господ чака да мине. Ти няма да можеш да минеш през онези изпитания, през които Господ те превежда, за да се промениш. И така. Павел, докато чакаше останалите от групата в Атина, го чуха, че говори за възкресение от мъртвите и го заведох в Ареопага да говори там на тогавашните философи в Гърция. И той им каза само няколко неща, ние ще прочетем последните му изречения. Това са стихове в Деяния на 17 глава, 30 до 33 стих. Той каза така, Бог прочие, без да държи бележка за времената на невежеството. Това, което казах преди малко. Просто ние сме живяли всичките в времена на невежество, когато не сме познавали Бога, не сме го знаели, че Исус е неговия син, който ни изявява. Че той е неговото лице, което ние можем да видим и да го познаем чрез него. И той казва, без Господ да държи бележка на тия времена, сега заповядва на всичките човеци навсякъде да се покаят. Тъй като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо чрез човека, когато е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. И Павел свършва тук. Виж, той казва, всички да се покаят, има един, който ще ви съди, Господ го е подпечатал и казал, този, който ще ви съди, как го е подпечатал, като го е възкресил от мъртвите. Защото тогава, между тях, да има възкресение от мъртвите, специално при гърците, това не е било... Не се го вярвали. Дори... Ние знаем, че евреите тогава не са го вярвали много, защото имаше една проповед, не си спомням коя предишната или по-предишната, ви говорих за това, че Павел казва, защо е, ви се струва трудно това нещо за вярване, че Бог възкресява от мъртвите. Защото и между тях е имало хора, които не са го вярвали, че Господ може да възкресява от мъртвите. А пък... гръцките философи още по-малко са вярвали, че... аз не съм специалист в гръцка философия, но те са вярвали, че плътта е нещо лошо, а душата е нещо хубаво и фактически накрая със смъртта всъщност душата окончателно се освобождава от тая гадна плът. Нали? А идва сега някакво еврейче идва И им казва, не, всички ще възкръснем обратно в телата, след като сме умрели. И те не са... Вижте какво казва. А като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха. И те просто са го смятали за смешно като идея. Защото според гръцката не митология, философска мисъл, тогава, може би днеска, не знам, това е било много странно. Да, не е било нормално човек да може да възкръсне. А друг... Не, ние днес имаме хора, които вярват в прераждане и така нататък. Нали? И така е много по... има приемственост на тези неща. Но тогава те са били... Гърци са били културната... нали, Атина е бил този културен философски център на тогава на света. Те са, въпреки че са били в Римска империя, те всички са говорили на гръцки и са... слушали гърците, кой им говорят. А други рекоха, за този предмет пак ще те слушаме. Тоест, някои от тях са усещали, че това, което те смятат за нормално, някакси не ги удовлетворява, не се получава. Те имат нужда от нещо друго. И когато той им говори, че Господ всъщност възкресява от мъртвите, те са усетили, че там може би ще намерят това, което им липсва. И така Павел си излезе измежду тях. Тоест, той повече няма работа на Ареопага да им говори на философите. Той им казва, че трябва да се покаят, че Господ ще съди целия свят. И че Исус е възкръснал от мъртвите. И така, ние днеска всъщност, каква е нашата работа? Нашата работа е да... Някои ще кажат, че църквата трябва да прави някакви мероприятия, трябва да се занимава с някакви дейности, които да популяризират Исус Христос. Има две неща, които църквата трябва да прави. Първото е, тя трябва да благовества. Тя трябва да проповядва Исус Христос. Тя трябва да казва на света, покай се. Но второто нещо е, че самата църква трябва да живее покорно на своя Спасител. Защото ако църквата не е покорна на своя Спасител, тя няма силата, тя няма свидетелството, няма светлината, с която да опътва онези, които не се подиграват, но решават, че искат да послушат още за този предмет. И така, ние имаме нужда, съзнавайки, че Господ ще съди света, всеки ден да го търсиме Господ и да внимаваме, да му бъдем послушни. Дали ще ходим на ваканция някъде, дали ще правим нещо друго. И винаги трябва да внимаваме дали Исус Христос остава нашия Господар. В Първо Солунци, 5 глава, всъщност ние не прочетохме Първо Солунци, 5 глава, 8 до 11 стих. Стихнахме само до вярата и любовта. Вярата, любовта и надежда и спасението. Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, който умря за нас, тъй щото било, че сме живи или че сме починали, да живеем заедно с Него. Той каза така, дали сега си жив или вече си починал, трябва да живееш заедно с Исус. Животът ти трябва да бъде заедно с Исус. И казва, затова насърчавайте се един друг. Днес искам да ви обърна внимание на това. Християните се насърчават един друг да живеят с Исус. Нали така? Или няма нужда? Има ли нужда? Има нужда да се насърчаваме. Защо има нужда да се насърчаваме да живеем с Исус?
Защото сме слабички.
Защото сме слабички. И второ, дори да си малко по-силничък, когато започнеш да живееш с Исус и да говориш за Исус, хората започват да се държат странно с тебе. И ти по някакъв път се чуеш се какво да правиш. Аз днеска имах разговор с един брат и той вика, не знам какво да прави, като в собственото си семейство се чувствам не на място, защото всички са против мене. И си отворихме заедно Библията и видяхме, че то точно така пише. Че така е. Тия псалм 119, които ви ги писах отгоре по едно време. После спряхме, защото нещо нямаше благословение в това. Той там пише, вика, в дума, в който... Ето сега ще ви ги прочета. Те са не, от 49 до 56 псалм ще ги прочетем. С това ще завършим накрая. Та така, насърчавайте си един друг, защото имаме нужда да се насърчаваме. И нашата работа е, има едни други стихове, които говорят как ние сме части един на друг и всеки един помага на другия да върви заедно с Бога. Начинът, по който на него Господ му е дал сила, той я дава на другите, всички той помага на другите да им е по-лесно на тях да върват с Бога, защото не е лесно. И тази пета глава надолу продължава от 14 до 18 стих, четеме. Молим ви още, братя, увещавайте безчинните, насърчавайте малодушните и поддържайте слабите. Бъдете търпеливи към всички. Внимавайте никой да не връща никому зло за зло. Нали? Но всякога търсете доброто един на друг и на всичките. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете. Така аз трябва винаги да се радвам, казва Павел. Обаче понякак път се оказва, че не се радвам. Ами тогава следва винаги се молете. Почвам да се моля. И като се моля, казва, за всичко благодарете. И като се моля и като благодаря за всичко, по един чуден начин радостта ми ще се върне обратно. Защото аз съзнам, че аз ще намеря онзи шлем, който е надежда и спасение. Аз от молитвата си и в благодарността си към Бога ще разбера, че Господ... Как ще го разбера? Тая перспектива за ония съд, който идва, в който аз мога да бъда оправдан. Това е нещото, което ме насърчава днес. Нещото, което ме издига, ми казва, аз имам възможност да стоя заедно с Бога завинаги. Аз имам възможност да бъда друг. Нали? Ако си говорим само за Божието царство, за небе, за вечния живот, нали, някакси не се получава. Получава се и ни такива абстрактни думи. Трябва да е нещо по-плътско. И това е, че всички ние ще застанем пред съдията на света, пред строгия съдия на света, и той ще ми се смили. И той ще ми се смили. Защо ще ми се смили? Защото аз днеска го търся. Псалм 119, 49, 56. И така, целият псалм, т.е. сякаш една молитва. И той казва така. Помни словото към слугата си, на което си ме направил да уповавам. Човека е чул някакви думи от Бога и ги е повярвал. И се насърчил в тях и е казал, аз, Господ ми дава надежда. Това думите, които Господ ми казва, са, че Господ ще ми помогне и Господ в ония съден ден той ще ме избави, ако се държа здраво за него. И аз съм уповавал на това нещо. И казва, това е моята утеха в скръпта ми, че словото ти ме съживи. Искам да видите как човека се надява на Бога и в същото време той има скърби. Горделивите ми се подсмихваха много, но аз не се отклоних от Твоя закон. Спомних си, Господи, за Твоите от старо време съдби и се утеших. Тоест, това е някой, който е четял Петокнижието на Моисей и е четял как Господ е направил небето и земята, как е избавил евреите от Египет. И казва, спомних си, Господи, за Твоите от старо време съдби и се утеших. Горещо негодуване ме обзе по причина на нечестивите, които оставят Твоя закон. Твоите повеления ми станаха песен. Твоя закон ми стана песен. Аз, когато чета Твоя закон, започнах да се радвам. Когато ви казвам, четете, Давид в този псалм, ако е Давид, си спомням дали беше Давидов псалм, той ти казва, когато четеш Словото на Бога, то ти носи радост. Ако не ти носи радост, трябва да се молиш на Бога, да станат нещата както трябва, защото не е нормално ти да четеш и да имаш проблеми с това Слово. Нормалното е ти да го четеш и то ти носи радост. И казва, твоите повеления ми станаха песен в дома, където странствам. Вижда ли го? Той е някъде, където той не се чувства, че принадлежи на това място. Той може би в някаква къща, в някакво семейство, но той не се чувства, че им принадлежи на това място, защото всички са против него. Може би това, дори това са тези, които казва, горещо негодование ми обзе по причина на нечестивите, които оставят твоя закон. И трябва да ви казва, че аз не си интерпретирам тук нещата, защото от това, което четем за евреите в Стария Завет и в Новия, виждаме, че целият еврейски народ целокупно, общо взето, не слушаше Бога. Те оставяха Бога. Имаше просто единици, имаше малко хора от тях, които ревнуваха за Бога. И тези хора, те често бяха гонени и бяха преследвани от другите. Така че е нормално да четем за някой, който казва, хората, там където аз живея, хората са нечестиви. Обаче, твоите повеления ми станаха песен. Искам да го видите това нещо за нас, как то се отнася за нас, защото аз, когато чета Божието Слово, и аз, когато искам да бъда Божий, искам да се вижда, че съм Христов, аз знам, че ще има хора, които просто ще негодуват против мене, някои откровено ще ме мразят за това, че аз съм Христов. Обаче този, който пее тук, той казва, твоите повеления ми станаха песен. Тоест, аз имам радост, въпреки, че е така. И това е промяната, за която Господ ни насърчава днес. Той казва, има нещо, което ще се случва с тебе. Исус говореше на учениците си, понеже мене ме мразаха и вас ще ми мразат. Не си мислете, че ще бъде цветя и рози. Ако искате да вървите след мене, ще бъдете гонени. Обаче ще имате радост в това, което аз ви давам. Нощем си спомням Твоето име, Господи, и опазих закона Ти. Това е моето хваление, че опазих Твоите правила. Виждате ли го? Той накрая казва на тази буква от 119-ти псалм, той казва, това е моята похвала, че когато Твоето Слово дойде до мене, когато Ти ме съживи, когато ме направи да Те познавам, аз се хванах за Тебе и опазих Твоите правила. Онова, което Ти ми говориш. И това е, което е за нас. Похвалата. Че ние сме опазили Неговите правила. И така, ние имаме днес един голям конфликт. Ние сме повярвали в Исус Христос. Но ние още не сме станали Христови. Христос не се е изобразил в нас. Ние още не умеем да обичаме онези, които ни мразят. И света го вижда това нещо. И ние не можем да се похвалим, че света вижда Христос в нас. Това, което днеска ви говоря, е, че Бог работи по въпроса, но Той очаква, Той работи по този въпрос всеки ден, но Той очаква от твоя страна ти всеки ден да се събужда с мисълта, че имаш още един ден, в който трябва да се доближаваш до Бога, в който трябва да си се залепил за Бога и да слушаш внимателно това, което Той те учи, за да пораснеш. Ако ти се събуждаш всяка сутрин с това нещо и докато легнеш, мислиш за тия неща, Господ работи от другата страна и ти се променяш и ти ставаш друг човек и твоето богатство става на небето, а не на земята. Амин.